Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa otetaan tänään selvää suomalaisen fantasiakirjallisuuden uusista tuulista. Studiossa ovat esikoiskirjailijat Vehka Kurjemiekka ja Niilo Sevänen, joiden teokset vie aika erilaisiin fantasiamaailmoihin. Ja myöhemmin mukaan saadaan myös Susanna Hynynen, jonka Des Terentiaman kanssa kirjoittama Neon kaupunkikirjatrilogia on tullut päätökseensä. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Vehka Kurjemiekka ja Niilo Sevänen.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Siis fantasia ihan sananakin, se tarkoittaa monenlaisia asioita, mutta myös kirjallisuuden lajina erilaisia fantasiakirjallisuuden lajityyppejä on ihan hirveästi. Saattaa olla, että tyypillisimmillään sellaista kuviteltua keskiaika historiaa, jossa ehkä jollain lohikäärmeellä höystettynä, mutta sitten saattaa olla myös niin kuin nykyaikaan liittyvää fantasiaa tai mitä tahansa. Fantasia on mielikuvitusta. Mutta mitä fantasia teille kun sanana tarkoittaa?
No, fantasiakirjallisuus yläkäsitteenä varmaan se voi olla mitä tahansa arkitodellisuudesta poikkeavaa, että siellä on jotain yliluonnollista elementtiä tai ollaan kokonaan jossain kuvitteellisessa maailmassa. Ja sitten näitä eri alagenrejähän löytyy loputtomasti ja rajanveto voi olla tosi vaikeaa science fictioniin tai kauhuun tai maagiseen realismiin esimerkiksi. Ja voi olla aika keinotekostakin laittaa sitten jotain teosta lokeroon.
Mutta mitä se sulle, niin kuin itse, kun sä oot nyt esikoiskirjan julkaissut Ikitalven polku -nimisen teoksen, minkä takia sä kirjoitat fantasiaa?
Se on varmaan se ihmeen tuntu, mikä on jo lapsesta asti vienyt mukanaan ja tavallaan, että kirjoittajana vähän niin kuin, että kaikki on mahdollista ja voit rakentaa sen maailman niin kuin itse haluat ja mitkään realismin konventiot eivät rajoita sinun mielikuvitustasi, niin se on ehkä se, mikä itseä viettää sinne.
Mites Vehka, mitä fantasia sulle tarkoittaa?
No, mä ensinnäkin ehkä haluaisin ilmaista sen, että mulle fantasia on niin kuin kirjallisuudessa semmoinen tosi laaja kenttä, että se menee oikeastaan niin kuin Valtarinniistä ja Turms kuolemattomasta niin aina sitten sinne Tolkieniin asti ja maagisesta realismista sitten niin kuin sellaiseen, maagisessa realismissa on vaan niin kuin vähän niitä meidän maailmaan tihkuvia elementtejä, mutta sitten on myöskin sitä korkea fantasiaa, mikä sijoittuu ihan sinne toiseen maailmaan. Ja mulle ehkä niin kuin fantasian rakkaus siihen lähtee ihan jostain nuoruudesta asti, että silloin kun sitä luki, niin se oli just portti niihin toisiin maailmoihin.
Kyllä.
Ja sellainen niin kuin mahdollisuus nähdä asioita toisin, koska mä asuin pienellä paikkakunnalla, niin se tietysti rajoitti sitä. Ja sitten nykyään, mitä se merkitsee, on niin kuin mahdollisuus kuvitella asioita toisin. Että voi kirjoittaa maailman, jossa vaikka sukupuolelle ei ole mitään väliä tai niin kuin sateenkaarevuudelle ei ole mitään niin kuin uhkia. Että ne on vaan asioita muiden joukossa. Ja se on se, mikä mua niin kuin kiehtoo ja kiinnostaa siinä, että mitä valitaan kuvitella toisin, kun kirjoitetaan fantasiaa.
Joo. Toi on mun mielestä tosi kiinnostavaa myös sellaiselle. Mullekin fantasiakirjallisuus oli semmoisia ensimmäisiä kirjallisuuden lajeja, jotka jotenkin aukes. Ja ehkä siinä on jotain semmoista, että se vähän opettikin lukemaan fiktiota. Opetti kohtaamaan jonkun semmoisen asian, että asiat voi olla aivan toisin. Oliko teille fantasia niin kuin nuoruuden kokemus?
No joo, mä aloitin lapsena kyllä lukemaan, niin kun mä luin kirjaston nuorten kirjahyllyn käytännössä läpi ja sitten mä siirryin aikuisten kirjoihin ja luin niitä aakkosjärjestyksessä läpi, kunnes homma kosahti Päätalon Ijoki-sarjaan.
Aha, no niin.
Kaikella rakkaudella, mutta fantasiakirjallisuus oli ehkä se, mikä oli niin kuin itselle merkittävää niin kuin sen takia, että no kuten mä sanoinkin, niin Juupajoki oli tosi pieni paikkakunta. Ja sitten siellä niinku portteja sille ulos siitä omasta arkitodellisuudesta ja niistä pienistä niinku kaveripiireistä, vaikka kun mulla ei ollut juuri kavereita, niin oli aika vähän. Niin sit se oli sellainen tavallaan, missä fantasiakirjallisuudessa usein korostuu se semmoinen, niinku, on se sankarijoukko, missä tavallaan on se syvä yhteys ja on sellaista. Niin sitten se oli tärkeää. Ja sitten yksi mulle niinku ehkä keskeisimpiä anteja on se, että mun nimi Vehka on varastettu Maameren tarinoista.
Koska Ursula Le Guinin klassikko fantasiakirjasarjasta.
Kyllä, koska Miina oli sellainen, että siitä tietysti heitettiin kaikenlaisia vitsejä. Se on mun siis niin kuin toinen kutsumanimi. Mutta sitten Vehka oli sellainen, että sitten kun se valitsi itse ja nimesi itsensä uudelleen, niin sitten kukaan muu ei voinut määritellä sitä, kuka mä oon. Ja musta se on ollut ehkä semmoinen, niin kuin, miksi fantasiakirjallisuus oli jo nuorena mulle tärkeää, koska se antoi määritellä koko maailman uudelleen.
Kyllä, just näin, oman mielensä mukaan.
Jep.
Oliko niillä sulla fantasia?
No, vähän samalla tavalla, että ensin sen lasten osasto luki sieltä läpi ja sitten löysi tolkkia, niin ja sitten se oli menoa sinne fantasian puolelle. Varmaan 7-vuotiaana havahduin tähän ja se aiheutti sitten sellaisen, että haluan itsekin kirjoittaa jotain tällaista. Se tuli sen Tolkienin myötä ja sitten ala-asteikäisenä aloin sitten raapustelemaan ruutupaperille tarina-aloituksia tai jos koulussa annettiin tehtäväksi kirjoittaa tarinaa, niin saatoin kirjoittaa 2 semmoista kokonaista vihkoa ja sitten palautin ne tyytyväisenä. Ja opettaja, en tiedä, oliko se tyytyväinen, mutta...
Mun opettaja ei ollut tyytyväinen, oli liian väkivaltaisia ne fantasiatarjat, koska se oli aina jotain taisteluita.
Yleensä niissä oli taisteluita.
Joo, mutta oli hauskaa, että sä mainitsit Tolkienin, joka on tietysti yksi tunnetuin fantasiakirjoja. Mulla on pakko palata tuohon, se oli myös hauskaa, että sä löit pääs, Vehka, Iijoki. Tätä Kalle Päätalon Iijoki-sarjaa, joka on suomalaisen sitten semmoisen niin kuin, vähän niin kuin dokumentaarisenkin niin kuin realismin semmoisia merkkiteoksia, joka on niin kuin mahdollisimman kaukana ikään kuin tästä fantasiakirjallisuudesta. Tolkienista vielä. Me tehtiin tässä keväällä Ylen täällä kulttuuritoimituksessa suomalaisten lempikirjoista tämmöinen pieni kysely, johon tuli aika paljon vastauksia kuitenkin. Ja mua ehkä se vähän yllättikin, että Taru Sormusten herrasta J.R.R. Tolkienin klassikkoteos, fantasiaklassikko, sai ihan ylivoimaisesti eniten mainintoja. Yllättikö tämä teitä millään tavalla?
Ei.
Joo, ei.
Juu, ei.
Juu, ei yllättänyt kyllä. Mä olisin arvannut tämän kyllä. Että niin monet ihmiset sitä rakastaa, että vaikka tavallaan varsinkin kirjallisuuden korkeakulttuurisissa piireissä saatetaan nyrpistellä nenää fantasialle, mutta mitenkin niin kuin suosittua oikeasti fantasia on ja Harry Potterit ja Game of Thronesit nyt kaikki jo tietää tänä päivänä, mutta
kyllä.
Miten monelle tutulle ihmisellekin se Taru Sormusten herrasta on niin tärkeä, niin en ole yllättynyt tästä.
Mä jotenkin ajattelen, että se Tarun Sormusten herrasta, niin myöskin korostuu just nyt sen takia, että ihmiset kaipaa sitä, että on mahdollista päästä niin kuin tästä nykytodellisuudesta, mikä on todella, todella raskasta, että on niin kuin nimenomaan eletty just korona-aika, jonka jäljet näkyy, sitten niin on menty tähän aikaan, missä niin kuin sota näkyy, niin just nyt se nousee senkin takia, että se on tarina siitä, miten niin kuin tämmöisinä vaikeina aikoina selvitään johonkin, niin kuin, vaikka vaikuttaa ihan siltä, että mistään ei tule tulemaan mitään, niin sitten kuitenkin selvitään. Mm. Siinähän on se kohtaus, missä joku niistä hobiteista sanoo, että toivoo, että olisi syntynyt toisenlaisena aikana, ja sitten hänelle vastataan, että tämä on se aika, ja nämä on se jutut, millä sun nyt täytyy pärjätä, ja se varmasti niin kuin resonoi.
Joo, Taru Sormusten herrasta on siinä mielessä just sellainen suuri moderni klassikko myös, koska se kommentoi niin paljon tätä niin kuin nostalgiankin keinoin, tätä meidän muuttuvaa maailmaa. Se on mun mielestä hirveän nostalginen teos ja musta tuntuu, että mäkin olen aina silloin tällöin luen sen uudestaan, just päästäkseni takaisin semmoisiin jotenkin kotoisiin lapsuuden fiiliksiin ja myös johonkin semmoiseen kuviteltuun menneisyyteen, jossa luonto on vehreää ja taikuutta vielä jollain tavalla on. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään fantasiakirjallisuuden uusista ja vanhoistakin tuulista ja monista mahdollisuuksista. Studiossa ovat esikoiskirjailijat Vehka Kurjenmiekka ja Niilo Sevänen. Mä olen Pietari Kylmälä. Niilo, sun esikoisteos Ikitalven polku sijoittuu kuvitteelliseen Bysanttiin 1000 vuotta sitten. Ja se kertoo tämmöisestä muusikon rentusta, tämmöisestä bardista, Orfeus-nimisestä tyypistä, joka tempautuu mukaan suureen seikkailuun. Se on kyllä ihan, se on tietysti fantasiaa, mutta sen tausta on sitten tässä nimenomaan Bysantin ja antiikin historiassa. Siihen viitataan ikään kuin todellisuuteen, todellisenkin historiaan, siinä teoksessa taajaan. Millaisen taustan tämmöinen historiallinen miljöö antaa fantasiateokselle?
Tämä on tavallaan mulle luontava tapa alkaa tehdä tämmöistä tarinaa, että olen huomannut, että nämä mun tarinat yleensä on nimenomaan yhdistelmiä oikeaa historiaa ja sitten myyttisiä elementtejä, fantasia-elementtejä. Mä oon, tavallaan voin jälkiviisastella, että mä koko elämäni valmistautunut tämän teoksen tekemiseen, koska ihan lapsesta asti historia ja fantasiakirjallisuus on ollut näitä mun ykkösjuttuja. Sitten mä oon mennyt yliopistoon opiskelemaan kulttuurihistoriaa ja tavallaan siinä vaiheessa, kun olen aloittanut tuota käsäriä tekemään, niin mulla on ollut jo varhaiskeskiajasta niin aika hyvä käsitys. Mm. Ei ole tarvinnut ihan nollapisteistä, että mitäs ne viikingit nyt tekikään ja mitäs siellä Bysantissa nyt tapahtui. Mutta se on sitten erilaista kuin tämmöinen kokonaan kuvitteellisen maailman tekeminen, että tässä mä oon halunnut, että kaikki historialliset yksityiskohdat on mahdollisimman oikein ja siellä on niitä ruokalajeja, mitä silloinkin on ollut, ja pukeudutaan sillä tavalla, ja historialliset henkilöt ja faktat menee oikein, vaikka alankin niitä sitten vähän soveltaa omaan suuntaan, niin totta kai, koska tämä maailma nyt kähtää tämmöisen mullistuksen myötä uudenlaiseen suuntaan, mutta että nimenomaan yhdistää oikeaa historiaa ja sitten kuvitteellista.
Joo, tässä on siis tämmöinen idea, että tässä romanissa eletään 1000-luvun ensimmäisiä vuosia, ja Euroopassa on tämmöinen ikuiselta tuntuva talvi. Tällainen maaginen tilanne. Mistä idea tähän talveen tuli?
Pitää vähän peruuttaa mun tähän talvenporttinovelliin, jonka kirjoitin 2007, kun olin vielä opiskelijana Turussa ja tämmöistä novellikilpailua varten. Ja mikä kertoo tämmöisestä viikinkijoukosta, mikä päätyy tämmöiselle mystiselle saarelle. Huomaavat sitten liian myöhään tullessa semmoisen paikkaan, mihin ihmistä ei pitäisi ollenkaan mennä. Liikaa nyt spoilaamatta, mutta tämä talven portti ja tämmöisen talven voimat pääsevät valloilleen, niin nämä ideat tavallaan lähtevät sieltä kumpuamaan. Ja monia vuosia mietin, että miten mä voisin sitä novellia jatkaa ja tehdä sitä pitemmän tarinan ja tämmöinen ikuinen talvi. Että mitäs jos se portti jäisikin auki? Ihan näin konkreettisesti aloin miettimään, että sen talven voimat eivät menisikään pois. Ja tavallaan siitä aloin kehittelemään, että minkälaiseksi Eurooppa menisi. Tulisi tämmöinen yllättävä jääkausi ja siitä aloin sitä kehittelemään sitten eteenpäin.
Joo. Tuohon liittyen, kun sanoit aikaisemmin, että halusit pitää faktat kohdillaan. Ja tässä sankarit on seikkailulla ja siellä on myös kasveja. Mulla oli pakko alkaa googlaa, että kasvaako puolukka Etelä-Euroopassa ja miten nämä niin kuin, myös tästä suomalaisesta maisemasta niin kuin tutut asiat kasvaa. Ja mä en saanut sua kiinni kertaakaan mistään niin kuin tämmöisestä mokasta tämmöistä yksityiskohtien kanssa, mutta se oli tosi hauska, koska tietysti tämä on fantasiamaailma ja kaikki on tietyllä tavalla tosi eri lailla kuin meidän arkitodellisuudessa. Mulle tuli sellainen koko ajan sellainen epäilys siitä, että kuinka syvälle fantasia ulottuu, se kuvitelma ulottuu tässä maailmassa.
En voi spoilata nyt liikaa, mutta tavallaan toinen kirja on tulossa toivottavasti ensi vuonna, mutta sanotaanko, että siinä mennään syvemmälle näissä fantasia-asioissa kyllä, että tavallaan se intensiteetti kasvaa, että se alussahan se alkaa melkein tämmöisenä historiallisena kertomuksena, jossa on hyvin pikkusen niitä fantasiamausteita, mutta koko ajan kun mennään eteenpäin, niin ne lisääntyy. Joo. Sen verran voin tässä nyt paljastaa.
Joo. Sitten päällimmäinen tunne, mikä mulla tätä kirjaa lukeessa oli suuri seikkailu. Tämä oli niin action-leffa myös jollain tavalla mulle, että se tapahtuu todella paljon. Rynnätään paikasta toiseen ja vaarasta toiseen. Millaisia tunteita sinä, Nilo Sevanen, halusit herättää lukiossa?
No ihan aluksi mä lähdin vaan kirjoittamaan semmoista tarinaa, mitä itsekin haluaisin lukea, mikä vie mennessään. Tämä kirjoittaminen on ollut todella hauskaa ja tavallaan selvisin korona-ajasta järjessäni sillä, että mä saan joka päivä kirjoittaa tätä tarinaa ja mennä sinne vuoteen 2007. Mutta ehkä puhutaan siitä myöhemmin, mutta lähdin kirjoittamaan mukaan sitten pavaa tarinaa. Ja totta kai jossain vaiheessa itsekin huomasin, että hetkinen, täällähän löytyy tämmöisiä teemoja, että teemme mitä tahansa rakkaiden ihmisten puolesta ja okei, tämä onkin itse asiassa tämä koko teoksen teema itse asiassa ja ihmissuhteet alkoi sieltä sitten, kun ne hahmot muuttui eläviksi, niin siitä alkoi tulla tällaisia hahmojen välinen dynamiikka ja miten se kehittyy ja kaikki nämä vähitellen tuli sieltä ja tavallaan sitten huomasi, että okei, tartun, kirjoitanpa tämän nyt niin kuin paremmin vielä esiin nyt ja tartun tähän asiaan.
Sitten mä mietin myös siinä, että kun fantasialla on maine just nimenomaan viihdekirjallisuutena, semmoisena vähän niin kuin tai populaarikirjallisuutena. Ja se maine ei ole aina niin kuin kauhean hyvä myöskään ikään kuin oikean tämmöisen niin kuin vakavan kirjallisuuden rinnalla. Mun mielestä se Ikitalven polussa oli, sä olet niin kuin hauskasti ehkä kommentoinutkin tätä juttua. Mä kiinnitin huomiota kaikkiin kirouksiin. Tässä koko ajan tämmöistä niin kuin näin kiroilee tämmöisellä antiikin mytologiaan liittyvillä hauskoilla jutuilla. Kautta Kronoksen ikuisen perseen tämä Orfeus sekoilee ympäriinsä ja heittää koko ajan tällaista näin. Ja mun mielestä oli hauska, mun tulkinnassa, hauska niin kuin nyökkäys myös sitä semmoista niin kuin fantasiakirjallisuuden nimenomaan sellaista niin kuin viihteellisyyttä tai se tietynlaista keveyttä. Kohtaan. Että tässä ei niin kuin puristeta nyt ihan liikaa kahvasta, vaan että tässä on myös huumoria mukana ja semmoista niin kuin kevyttä seikkailua.
Kyllä, ehdottomasti. Että kyllä mulla on tässä niin sanotusti korkeakirjallisia tavoitteita ja niin kuin kammoan sellaista bulkkifantasiaa. Yritän tehdä tästä niin kuin taiteellisesti korkeatasoista teosta, mutta silti sillä on mukana huumoria ja yritän, että se olisi myös hauska. Okay. Ja tämmöistä Kapteeni Haddock-maista sadattelua siitä tulee eri hahmojen suusta, että se on ollut ehkä mun tavoitteena vähän niin kuin yhdistää tavallaan semmoista korkeaa ja matalaa siihen, että jotkut saattaa hyvinkin kiroilla siellä alatyylisesti, mutta toisaalta sitten kuvaillaan jotain kirkollisia taidearteita ja muita, että se tyyli saattaa vähän niin kuin vaihdella siinä. Että.
Ja se miljöökyvaus siinä tuossa Ikitalven polussa on kyllä niin kuin todella vahvaa ja tunnelmallista, että mun mielestä siinä on niin kuin semmoista jotenkin, että tuntee konkreettisesti olevansa niissä paikoissa ja jotenkin pysähtyy siihen, että niin kuin nyt ollaan täällä. Ja se on musta osa sitä viehätystä, että se on niin kuin, mennään sinne historiaan, mutta sitten samalla nähdään jotakin niin kuin fantastista ja se on upeata.
Kyllä, joo. Kiitos. Ja vielä tuosta niin kuin ikään kuin korkean ja matalan. Mielestäni tämä on tietysti keinotekoinen jaottelu ylipäätään.
Kyllä.
Populaarikulttuuri ja vakava taidekulttuuri tai mitä näitä jaotteluja, korkeakulttuuri nyt onkaan. Että mun mielestä niin kuin ihan hauskaakin ja periaatteessa, niin kuin periaatteellisestikin ihan hyvä asia, että pystyy yhdistämään näitä asioita. Ja varsinkin fantasiakirjallisuudessa, jossa ne kummatkin perinteet on niin vahvasti läsnä. Jos ajattelee sitä Tolkkia, niin semmoista vähän niin kuin vakavampaa kamaa ja sitten ketä näitä on, R.A. Salvatore, niin kuin täysin sekopäistä niin kuin bulkkifantasiaa, tämmöisiä juttuja. Ne on läsnä siinä perinteessä.
Tai jos ajattelee vaikka Kazuo Ishiguron Haudattua jättiläistä,
niin,
joka on fantasiaa, mutta myöskin nobelistin kirja. Niin. Että se on musta tosi kiehtovaa.
Kyllä, tai Haruki Murakamin jotain teoksia. No Vehka, Kurjamiekka, Kellopeli sydän on myös sun esikoisromaani. Sen se on tämmöistä nimenomaan tämmöistä ehkä korkeaa fantasiaa erotuksena nyt sitten Niilon teokseen, tämän historialliseen fantasiaan, että sä oot kehittänyt maailman. Mm-hmm. Ja sen keskiössä on tämmöinen salamurhaajien kilta, jonka jäsenillä on mekaaninen sydän. Ja se mekaaninen sydän toimii ainoastaan, jos nämä salamurhaajat murhaa. Mistä tämä idea tuli?
No se tuli siitä, että mä olin 21-vuotias ja mä näin semmoisen unen, missä sen kirjan niin kuin aloituslause oli mulla selkeästi ja se aloituslause oli sellainen, että kuten kaikki Karunkan salamurhaajat ennen häntä, Adelekin asui kellotornissa ja kuten kaikki Karunkan salamurhaajat ennen häntä, Adelekin sai sydämensä 14-vuotiaana. Ja sitten mä olin vaan silleen, että no nyt on kyllä kova lause. Ja sitten mä aloin kirjoittaa siitä, osallistuin semmoiseen marraskuussa semmoiseen haasteeseen, että piti kirjoittaa kässäri kuukaudessa. Ja sitten mä aloin niin kuin naputella sitä ja totesin, että tämä on niin kuin tosi kiinnostava ajatus, että pitää tappaa kerran vuodessa tai kuolee itse, että miten ihminen elää siinä tilanteessa. Ja se Kellopeli sydän oli alun perin Philip Pullmanin semmoisesta kellopelikirjasta, jossa yhdellä semmoisella on semmoinen mekaaninen laite, jolle pitää niin kuin hyräillä tietty sävelmä, tai jos sitä ei hyräile, niin sitten se niin kuin murhaa se laite aina sen ihmisen, joka sen sattuu herättämään henkiin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tavallaan kääntelen sitä varmaan alitajuisesti eri suuntaan, että se siitä unesta niin kuin syntyi. Mutta joo, siitä se lähti. Mm. Ja silloin, kun mä aloin kirjoittaa sitä 21-vuotiaana, niin se oli selkeästi sellainen kostotarina, että siinä tämä Adele murhasi toisen päähenkilön niin kuin siskon, Orfeuksen, oli alun perin hänen nimensä.
Okay, joo.
Ja sitten Orfeus ja Adele niin kuin lupasi toisilleen silleen, että Orfeus lupasi Adelelle, että hän auttaa niin kuin Adeleen ratkaisemaan tämän kellopelisydän ongelman, ja Adele lupasi selvittää Orfeukselle, että kuka hänen siskonsa murhasi. Mutta oikeasti tietenkin, kun Adele oli murhannut sen siskon, niin eihän hän sitä niin kuin olisi voinut selvittää, ja Orfeus ei tiennyt, miten se sydän korjataan. Ja sitten se koko kirja oli tämmöinen niin kuin rinnakkaisten petosten tarina, ja hyvin niin kuin julma ja synkkä. Ja sitten se, millainen se on nyt, niin se on grimhykkeä, että se on tosi erilainen.
Sano uudestaan, mitä hykkeä?
Grimhykke, se on se termi, mitä mä käytän, missä on niinku...
Eli tämmöistä kammottavaa,
mutta
hakuista kirjallisuutta.
Eli kun on grimdark on niinku se, mistä puhutaan, kun puhutaan vaikka George R.R. Martinin teoksista, jossa on tosi synkkä maailma ja hyvin raadollista, ja sitten siinä on niinku silleen... Pieniä Joo. toivon pilkahduksia, niin sitten mulla on tavallaan, että onhan toi synkkä idea, että sun pitää tappaa, jotta sä pystyt hengissä, mutta sitten siellä on sitä villasukkien kudontaa ja muuta.
Joo, tää oli musta tosi hauska. Mä en osannut sitten tämmöistä nimitystä tälle lajityypille ikään kuin antaa, mutta mua kiinnitti huomiota se, että tämä on samaan aikaan Kellopelisydän aika väkivaltainen kirja ja siinä on semmoista mulle tutulle fantasiakirjallisuudelle ominaista just väkivallan kuvausta ja sitten täysin niin kuin puskan takaa jotenkin mun odotuksiin nähden tulee semmoinen just sen hoivaamisen jotenkin just etsin kokataan paljon ja keräillään jotenkin niin kuin yrttejä ja kaikkea tällaista näin. Niin ehkä sama kysymys sulle kuin Niilolle, että millaisia tuntemuksia sä halusit herättää lukiossa?
No mä ajattelen, että ihan niin kuin oikeastaan sama, mitä mä kirjoitan, niin mä haluan kirjoittaa niin kuin toivosta ja siitä, että miten niin kuin maailmaa on niin kuin mahdollista muuttaa ja miten siinä eletään siitä huolimatta, että ihmisyys on tosi vaikeeta. Että harva ihminen niin kuin haluaa olla paha, mutta sitten siihen niin kuin puskevia ja ajavia elementtejä, että me tehdään hirveästi virheitä, niin sitten ehkä niin kuin siitä, että mitä on olla ihminen ja mitä on olla ihminen niin kuin osana yhteisöä.
Joo, ja että se yhteisö on niin kuin aika tärkeä. Ikään kuin semmoisten yksittäisten sankaritarinoiden tai tämmöisten sijaan.
Kyllä. Ja sitten yksi, mitä mä niinku koen tosi tärkeänä, on se, että mä halusin murtaa niitä niinku, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun niinku liittyviä ajatuksia, ajatusmalleja. Että esimerkiksi tosi moni on niinku kesken romaani havahtunut siihen, että tämä hahmo olikin... Niinku, naispuolinen tai miespuolinen, että en mä tajunnut sitä, koska se mainitaan tässä niin kuin ensimmäisen kerran se sukupuoli. Ja sitten kun se kakkososa tulee nyt syksyllä, niin siinä toinen hahmoista on sellainen, että sen niin kuin sukupuoli aaltoilee ja muuttuu koko sen kirjan ajan. Että jotenkin, tai että sitten ei niin kuin voi niin kuin mitenkään kertoa, että mitä se on. Niin ehkä tavallaan sen tuominen lukijalle, että ihmisyys ei ole niin kuin näitä asioita, vaan niin kuin jokainen niistä hahmoista on niin kuin erilainen. Ja se on ollut musta hirvittävän jännää, että usein kun puhutaan sateenkaarevista kirjoista, niin Kellopelisydän ei tule kellään mieleen, mutta sitten kun se mainitaan, niin on silleen totta, että se olikin osa sitä silleen huomaamatta.
Joo, kyllä. Joo, sitten mä ehkä just tykkäsin, että se ei ollut silleen, miten sanoisi, semmoinen niin kuin tendenssimäinen romaani, että tässä nyt käsitellään vaikka transsukupuolisuutta tai tämmöistä näin, vaan enemmän se pelasi niin kuin mun omien oletusten kanssa, että joutui vähän niin kuin peilaamaan sitä, että mitä ihmisestä olettaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siis tänään fantasiakirjallisuudesta. Studiossa ovat esikoiskirjailijat Vehka Kurjenmiekka ja Niilo Sevänen. Mä oon Pietari Kylmälä. Mennään vähän juurille, ikään kuin teidän kirjoittajan juurille. Sitä kautta ehkä pystytään niin kuin valaisemaan myös niitä erilaisia fantasiakirjallisuuden muotoja, mitä nyky-Suomessa syntyy. Niilo Sevänen, sä oot tunnetumpi, tai ainakin ennen tätä kirjaa, tunnettu Insomnium Heavy Bandin jäsenenä. Ja sä mainitsit jo ton Winter's Gate, tai Talven portti nimisen novellin, johon yksi Insomniumin Winter's Gate-niminen albumi perustuu, tämmöinen konseptialbumi. Millainen yhteys kuin heavy-musiikilla ja fantasialla on sun taiteilijuudessa?
Kyllähän ne liittyy toisiinsa ja se on aina hauska huomata, miten monet ihmiset ovat viehättyneitä sekä metallimusiikista että sitten fantasiasta, että ne jotenkin tietyn tyyppisiä ihmisiä kiehtovat nämä, ja onko ne sitten jotenkin synkän dramaattisia aiheita, että ne jotenkin yhdistyvät ihmisten mielessä, mutta tosiaan tämä Winter's Gatein Talvenportin tarina on just niin monipolvinen, että ensin se oli novellikilpailua varten kirjoitettu. Sitten siitä tuli konseptialbumi, se käännettiin englanniksi saksaksi, ja Winter's Gate. Sitten siitä alkoi tulla kasvaa tämä romaani. Ja sitten tavallaan sitten, kun romaani oli oikeastaan valmis, niin tehtiin Talvenportista uudistettu laitos, mikä kasvoi pituutta oikeastaan kaksinkertaiseksi ja se vielä paremmin toimii semmoisena esiosana sitten tähän romaaniin. Eli nämä on vähän tälleen syklisesti kulkenut ja ruokkinut toisiaan nämä ideat ja tavallaan päästy sitten tähän tilanteeseen.
Mulle kävi sitten silleen, että mulla alkoi soimaan aika paljon niin kuin musiikki mun omassa päässä. Mä en oikein päässyt sitä pakoonkaan, kun mä luin tätä romaania, niin kuin jotenkin sitä semmoista niin kuin heavy poljentoa. Mä kuuntelin jonkun verran Insomniumia tätä taustalla ja se kyllä sitten kuvitti aika paljon tätä romaania. Sellainen tietty niin kuin ehkä teatraalisuus kanssa alkoi korostua romaanin kohtauksissa semmoinen, mikä sitten on ehkä heavy musiikille ominaista tai...
Kyllä, näin voi varmasti sitä tulkita ja samantyyppistä dramaattisuutta, synkkyyttä löytyy. Ja totta kai Insomnium-sanotukset, mitä olen kirjoittanut tietysti sieltä pienestä asti, niin tämmöisiä hyvin rakkaudesta kuolemasta ne kertoo ja tämmöisiä pieniä tarinoita ne yleensä on olleet. Että. Mutta mun piti nyt opetella tämä romaanin kirjoittamisen poljento, että olin tehnyt sanotuksia ja novelleja, mutta tämä draaman kaari sitten tämmöisessä pitemmässä muodossa, niin sitä piti vähän opetella. Ja piti vähän opetella hidastamaan myös välillä, että ei voi ihan tykittää menemään niin nopeasti kuin novellissa vaikkapa.
Niin, joo, kyllä.
Mitä sitten kustannustoimittaja niin hienosti onnistui minua ohjeistamaan, että hidasta nyt vähän tahtia jossain kohtaa. Joo.
Ehkä sä oot taas niin kuin roolipelisuunnittelija myös roolipeleissä. Tietysti roolipeliperinteessä fantasiamaailmalla on iso merkitys ollut. Liittyykö sulle niin kuin roolipelaaminen ja tai roolipeliä suunnitteleminen ja fantasiakirjallisuus toisiinsa?
No mua ehkä kiinnostaa ennen kaikkea niin kuin roolipelaamisessa taas. Se johtuu mun taustasta lukijatutkimuksen. Mä oon lukijatutkimuksen asiantuntija. Ja mä oon erityisesti kiinnostunut yhteisöllisestä tarinankerronnasta, koska ihmisen yhteisöllinen tarinankerronta ihan sieltä niin kuin alkuvaiheesta, missä on tavallaan meidän niin kuin myyttinen historia ja suullinen perinne, niin se kiinnostaa mua ja se, että ihmisillä on mahdollisuus niin kuin olla tuoda se oma ääni siihen tarinaan, eli äänten antaminen ihmisille on se syy, miksi mä niinku teen roolipelisuunnittelija. Mm. Että tavallaan, koska jokainen roolipelaaja on rakentamassa sitä kollektiivista tarinaa.
Se on tarinan kertoja samalla kuin...
Kyllä. Joo. Ja sitä kautta pystyy tavallaan, niinku, se on myöskin hyvä empatiaharjoitus, että koska sä voit rakentaa sun oman hahmon, niin sit sä voit ottaa hyvin erilaisia näkökulmia ja oppia sitä kautta niinku katsomaan maailmaa. Ja se kiinnostaa mua. Mutta sitten yksi selkeä syy, miksi mä kirjoitan fantasiaa, on niinku se, että mä oon tosiaan niinku käynyt kriittisen korkeakoulun ja opiskellut kirjallisuustiedettä elämässäni nyt 13 vuotta. Eli mulla on hyvin laaja käsitys, että mitä se on. Ja mä kirjoitan fantasiaa niinku puhtaasti sen takia, että fantasiakirjallisuutta pidetään niinku marginaalisena asiana. Eli se tungetaan kaupoissa sinne taakse hyllyyn, erotetaan muusta kirjallisuudesta, sitä pidetään usein niin kuin sellaisena kirjallisuuden lajina, joka ei ole niin vakavasti otettavaa ja viihteellistä. Ja kun mä kävin kriittistä, niin sitten mä koitettiin kovasti rohkaista, että hei, julkaisen näitä sun runoja tai kirjoitan niitä sun runoja tai miten se olisi tämä autofiktio. Ja sitten mä olin siihen niin turhautunut, että mä päätin, että en todellakaan, että nyt mä kirjoitan tätä fantasiaa.
Okei, ihan hyvä, joo. Eli sä oot siis, niin kuin, että sulle fantasian kirjoittaminen on ikään kuin kapinaa vallitsevaa kirjallista kulttuuria kohtaan.
Joo, se on sitä. Että mä ajattelen, että fantasiakirjallisuus on niin arvokasta, koska se mahdollistaa yhteiskunnallisen kommentoinnin, se mahdollistaa maailman katsomisen eri kulmista, se mahdollistaa tunteiden käsittelyn. Se mahdollistaa kirjallisia tyylikeinoja, mitä on, niin kuin, voi käyttää. Et jotenkin mä toivoisin ihan hirvittävän paljon, että se voisi olla, niin kuin, että se nähtäisi yhtä arvokkaana kirjallisuutena.
Super, super mielenkiintoista. Niin, tunnistatko sä tämmöisen niin kuin, ihan kuin vastahankaisen asenteen?
Kyllä. Ja kun olen opiskellut kirjallisuustiedettä itsekin ja
niin totta, niin
isäni on kirjallisuustieteen professori, niin no, sitten hänellekin mä jotenkin vähän silleen, selittelin jo valmiiksi tavalla, että tämä nyt on tämmöinen seikkailutarina, että älä lue nyt sitä semmoisena korkeakirjallisena liian niin kuin taidekirjana. Tämä on seikkailutarina, lue se niin kuin semmoisena. Mutta hän tykkäsi siitä kyllä, antoi hyvää palautetta mulle. Mutta sitä vähän niin kuin automaattisesti alkaa puolustella, että miksi kirjoittaa fantasiaa.
Joo.
Ja sitä myös kysytään. Siis ihan oikeasti multa on monta kertaa kysytty, että miksi päätit kirjoittaa juuri fantasiaa ja miksi et kirjoita jotain muuta. Mm. Että kun sä oot nuoresta asti kirjoittanut, niin miksi et valinnut muuta. Ja se on ehkä se... Et kun mä ylipäätään olen niin kuin aina elämässäni ollut sellainen, että jos joku sanoo, että teen näin, niin sitten mulle tulee semmoinen, että no en todella tee. Niin sitten se on ehkä vaan niin kuin tämmöinen.
Jos otat nyt ton asenteen jotenkin niin kuin käsittelyyn. Niin millaisille esikuville se ikään kuin rakentuu? Millaisia teoksia sinulle tulee mieleen? Minua kiinnostaa jotenkin tämä, että miten sä niin kuin esimerkiksi luet, tai miten te luette, just niin kuin vaikka kirjallisuuden historiaa tämän oman asenteenne läpi. Mitä sieltä nousee?
No siis sen haluan sanoa, että tavallaan fantasiahan on ollut, se on maailman vanhin kirjallisuuden laji. Kaikki, mitä kauemmas mennään historiassa, niin nehän on fantasiateoksia kaikki. Gilgamesh, Eboksit ja Odysseijat ja Shakespearein kaikki teokset on käytännössä, siellä on fantasiaelementtejä. Eli tavallaan se on maailman vanhin kirjallisuuden laji. Ja sitten se on tämmöinen meidän aikamme ilmiö, että jotenkin nyrpistellään nenää nyt sitten fantasialle. Ja
erotetaan todennäköisesti.
Niin, että on tämmöinen realistinen, kunnollinen kirjallisuus ja sitten fantasia. Siellä ne peikot hyppelee jossain, ei voida ottaa vakavasti ollenkaan, että se on meidän ajan juttu.
Mä ajattelen, että mua niinku kiehtoo myöskin fantasiakirjallisuudessa niin ennen kaikkea se, kun irrotaan normista, että kun Le Guin kirjoitti tämän ensimmäisen Maameri-trilogian, missä on tällainen niinku nuoren mieshahmon kasvutarina semmoiseksi viisaaksi, niinku vanhaksi kokeneeksi velhoksi tai maagiksi. Ja sitten se neljäsosahan on sellainen, että se on menettänyt kaikki voimansa se jäbä, ja sitten se on katkera siitä ja menee kotiin ja niin kuin vaimonsa kanssa, niin se kuvaakin sit sitä niiden niin kuin arkeja, sitä sen sopeutumista siihen. Ja sitten se niin kuin jälkimmäinen trilogia Maameressä usein niin kuin sit ei muistetakaan, mutta se on niin kuin naisten näkökulma siihen maailmaan. Ja se on hyvin erilainen. Ja ehkä tavallaan se keikautus siinä kiehtoi mua hirveästi. Sitten myöskin vaikka niin kuin mustien amerikkalaisten kirjoittama fantasia, missä nousee N.K. Jemisinillä on tällaisia hyvin kantaa ottavia, niin se on kiehtovaa. Ja tavallaan niin kuin se kiinnostaa mua tosi paljon, että miten usein niin kuin se kirjallisuuden tyyppi on just se, missä kollektiivisesti voidaan niin kuin kuvitella asioita niin, että maailma on toisenlainen ja näistä niin kuin ammentaa. Ja myöskin esimerkiksi niin kuin etelä-amerikkalaisessa maagisen realismin perinteessä, niin vaikka Miguel Ángel Asturiaksella on sellaisia novelleja, mitkä on hyvin yhteiskunnallisia. Ja sitten se maaginen realismi on niin kuin yksi keino tavallaan niin kuin tuoda siihen se kulma, että hei, jotenkin ajaa se lukija sisään ja sitten sitä kautta sitä absurditeettia, mikä sen vallitsevan niin kuin vaikka sortovallan kautta on, niin tuoda.
Joo, mä oon kanssa joskus lukenut N.K. Jemisin ja sitten esimerkiksi Octavia Butlerin jotain juttuja. Ja mua on niin kuin hämmästyttänyt se, että miten tämmöisissä fantasia- tai skifi-maailmoissa voidaan olla niin nykyyhteiskunnallisia.
Mm-hmm. Ja multa tulee vuoden päästä keväällä sellainen kuin Jouka Lumisalon ihastumisoppi. Ja sekin on fantasia, mutta se sijoittuu Helsinkiin. Ja siinä taas niin kuin sitä fantasia on käytetty siihen, että kun niillä hahmoilla on niin kuin taikuutta, ja se kirja käsittelee, se on feel goodia, mutta se käsittelee tosi voimakkaasti hyväksikäyttöä, niin sillä, että niiden hahmojen niin kuin taikuuden kautta pystyy kuvaamaan sitä ihmisen rikkonaisuutta ilman, että pitää puhua niin kuin fyysisesti asioista, jotka on ahdistavia. Ja jotenkin ehkä tämmöisetkin, että jos kirjoitat hyväksikäytöstä, niin sitten kirjasta tulee usein tosi raskas, mutta sitten toisaalta olisi tärkeää saada siihen se toivon ja lämmön näkökulma. Ja sitten sen saa esimerkiksi se fantasian kautta tosi kauniisti.
Ja siitä tulee ehkä lähestyttävämpää vaikka ihmiselle, jolla on hankalia kokemuksia.
Juuri näin.
Otetaan mukaan tässä vaiheessa Susanna Hynynen. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen.
Joo, kiitos kutsusta.
Sä oot viimein julkaissut Terentievan kanssa Neon kaupunki -fantasiakirjasarjan kolmannen osan joitain kuukausia sitten. Neon kaupunki on... Se teki muhun itse asiassa aika ison vaikutuksen, ehkä just sen takia, että sen estetiikka on niin kaukana semmoisesta, miten mä sanoisin, perinteisestä fantasiakirjallisuudesta. Se on ehkä semmoista urbaania punk-estetiikkaa, jos mä jotenkin laajasti yritän kuvailla sitä. Mutta miten Susanna, miten sä sanoisit, mikä on sun suhde ylipäätänsä niin kuin fantasiakirjallisuuden perinteeseen? Mimmosta sä luet?
Mä oon lukenut aika monenlaista fantasiakirjallisuutta, eli ihan näistä perinteisistä Dragonlance-kirjoista sitten niin kuin ihan Tolkieniin ja tämmöiseen hyvin, hyvin perinteiseen, mutta ehkä nykyisin mä voisin sanoa, että mä luen enemmän kuitenkin kauhua.
Joo.
Kauhua, että se on varmasti myös sitten se, mikä näkyy Neon kaupungista, että siinä on semmoinen pienoinen kauhuvivahde kaiken osalla ja Yksi erityinen vaikutus tähän meidän kirjasarjaan olikin kauhuelokuvien estetiikka erityisesti.
Mulle jopa tuli semmoinen olo, että itse asiassa kauhukirjallisuus, varsinkin semmoisessa niin kuin maagisissa muodoissaan, ei ole mitenkään kaukana fantasiakirjallisuudesta. Että kyse on monella tapaa ihan niin kuin samanlaisesta asiasta. Neonkaupungin seikkaillaan tämmöisessä eräänlaisessa rinnakkaistodellisuudessa, jossa väkivaltaiset jengit taistelee toisiaan vastaan ja monet näistä romaanin hahmoista on nimenomaan niin kuin maahanmuuttajia. Tässä niin kuin venäläisyyden ja suomalaisuuden välinen suhde on monella tavalla läsnä romaanisarjan alusta asti. Mistä tämä idea Neonkaupunkiin teille tuli?
Minä ja Des ollaan siis tunnettu toisemme tässä vaiheessa yli 10 vuotta. Mm-hmm. Eli me on luettu aika monta käsikirjoitusta toisiltamme jo ennen tämän yhteistyön aloittamista. Ja mä muistan, että me oltiin niin kuin käyty julkkareissa. Me sen jälkeen keskusteltiin siitä, että onko ylipäätään kahden ihmisen mahdollista kirjoittaa kirjaa yhdessä.
No se on tietysti kiinnostava kysymys.
Ja siinä vaiheessa me sitten oltiin sillä, että totta kai me kirjoitetaan kirja yhdessä, että mistä me voitaisiin kirjoittaa. Ja me ajateltiin, että okei, no fantasia, se on ihan luonnollinen valinta, että sitä molemmat lukee ja molemmat tykkää. Mutta sitten se, mihin se aika lailla niin kun ehkä lukittautui se vastaus, oli se, että meistä molemmat halusi kirjoittaa Baba Jagasta, eli tästä venäläisestä noita-akasta. Ja siinä kun me alettiin keskustelemaan, niin me huomattiin, että meillä on hyvin erilaiset käsitykset siitä, että millainen tämä noita-akka oikeasti on. Että Desillä tietenkin, kun se on sellainen niin kun hupaisa hahmo myös hänen lapsuudessaan, ja sitten taas minä, kun olen länsimaalaista, tunnutta niin kuin fiktiota lukenut paljon enemmän, niin Baba Jagahan nähdään nimenomaan antagonistina.
Joo, tämmöisenä pahana.
Kyllä, eli me lähdettiin sitten tutkimaan sitä, että millainen hahmo hän todellisuudessa onkaan. Joo. Onko se niin mustavalkoista?
Millaisia teemoja te muuten noin niin kuin laajemmin halusitte Des Terentieman kanssa käsitellä tässä Neonkaupungissa?
No yksi hyvin semmoinen voimakas teema, mikä tuli jo alkumetreillä ilmi, oli se niin kuin ero venäläisen ja suomalaisen kulttuurin tai niin kuin ihmisten välillä, että suomalaisessa kulttuurissa ollaan hyvin niin kuin, silleen ajatella, että ihmiset pärjää omillaan. Ja on se oletus, että ihmiset niin kuin periaatteessa tekevät itse asiansa. Ja sitten taas venäläisessä kulttuurissa se yhteisö on aivan eri roolista. Mutta sitten kun on tällaisia niin kuin ihmisiä, jotka muuttavat maasta toiseen, niin se yhteisö vähän niin kuin hajoaa ehkä. Ja on paljon vaikeampi löytää sitä omaa paikkaansa sitten siinä uudessa kulttuurissa, jossa on hyvin erilaiset oletukset ja odotukset ihmisten suhteen. Joten tämä oli niin kuin semmoinen aika kantava teema tässä meidän kirjasarjassa, että siellä on useampi hahmo, jotka eri tavoilla yrittävät löytää sitä omaa paikkaansa sitten tässä hyvin kaoottisessa ympäristössä, mihin he joutuvat, joka on ehkä semmoinen äärimmäisyyksiin viety kuvaus tästä meidän nykypäivästä.
Kyllä. Joo, se on tosi överi. Se on aika todella väkivaltainen se maailma, missä tässä seikkaillaan. Mä koko ajan testailin omassa mielessäni, että mitä tämä kertoo tämmöisen niin kuin maahanmuuttajajengeistä. Ja nykyään, kun Suomessa puhutaan paljon jengirikollisuudesta, että saisiko tästä jotain nyt sitten niin kuin irti jotenkin sen keskustelun kautta. Mä en tiedä hirveän pitkälle päässyt niin kuin siinä ajatuksessa, mutta selkeästi joku semmoinen niin kuin kommentaari tässä myös suomalaiseen, vaikka nyt tai eurooppalaiseen nykytodellisuuteen oli.
Tämä on vähän mielenkiintoinen topiikki sinänsä, että tätähän silloin kun me alettiin kirjoittaa sarjaa, niin se ei ollut ihan samalla tavalla vielä otsikoissa.
Joo, kyllä. Joo.
Että vasta sitten sen jälkeen, kun tämä ensimmäinen kirja ilmestyi, niin alkoi tulemaan enemmän niitä otsikoita siitä, että Suomessakin on tämmöistä jengiytymistä tapahtumassa yhä enemmissä määrin. Mutta ehkä se on aika tyypillistä kirjallisuudessa, että kirjailijat huomaa niitä vähän niin kuin sellaisia asioita, mitkä on siellä pinnan alla, mitkä ei ihan vielä ole ehkä pulpahtaneet esiin.
Totta kai, ja ne asiat, mitkä julkiseen keskusteluun nousee, niin muhii myös jossain pinnan alla kirjailijoiden niin kuin saatavilla ehkä paremmin. Tämä on ehkä sellainen iso kysymys tässä lähetyksessä, että mikä nimenomaan fantasiakirjallisuuden rooli nykymaailman kuvaajana tai kommentoijana tai käsittelijänä on?
Tyypillinen vastaus tähän olisi eskapismi, mutta mä en koe, että sitä voi ihan esimerkiksi meidän kirjasarjaan soveltaa. Kyllä niin kuin ehkä se meidän lähtöajatus on se, että nimenomaan se liioittelu ja se maksimalismi, että sen kautta pystyy käsittelemään sellaisia vaikeita asioita, joita lukijoiden voisi olla niin kuin paljon hankalampi ehkä hyväksyä osana realismia niin sanotusti. Et sitten kun niitä niin kuin asioita tuodaan esille vähän niin kuin sieltä kulman takaa tai sivusuunnasta, niin ehkä siinä niin kuin tavoitetaan sitten ymmärrystä vähän eri tavalla. Et jos nyt vaikka mietitään näitä meidän hahmojen, niin kuin, siinä kirjasarassahan on erilaisia suojelijoita, jotka on kaikki mytologisia olentoja, niin siinä voi sitten miettiä, että onko se suojelija esimerkiksi, symbolisoiko se jotain niin kuin sen oman kulttuuriperimän niin kuin painolastia tai jotain rikkautta esimerkiksi. Mutta niin kuin semmoisen selittäminen tämmöisen symbolin kautta, niin se herättää eri tavalla sen niin kuin lukijan huomion.
Tietysti tuossa Neon kaupungissakin, kun nämä ihmiset, joita tässä on aika nuoria, että siinä mielessä voi ajatella, että tämä on niin kuin nuorten kirja. Että fantasiakirjallisuus on hirveän suosittua nimenomaan nuorten keskuudessa. Törmäsin vuoden 2017 Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimukseen, jossa tämä myös niin kuin todettiin ja todistettiin mulle itselleni. Minkä takia näin, Susanna Hynynen?
No varmasti siinä on ehkä se, että niin kuin nuorilla on tietyssä määrin enemmän aikaa. Toki nykyään, kun some on räjähtänyt entistä enemmän, niin eri niin kuin asiat vie sitä aikaa sitten pois. Plus ehkä niin kuin, mä näkisin sen, että nuoret poimii myös paljon enemmän tätä kirjallisuutta nimenomaan sieltä somesta. Ja on niin kuin ehkä vastaanottavaisempia sille, kun taas sitten niin kuin aikuisilla se saattaa olla niin kuin joku peli tai elokuva tai TV-sarja ehkä enemmän, mistä se otetaan se annos. Tai sitten se otetaan englanninkielisenä. Että kotimaiset niin kuin fantasiakirjat aikuisille, niin eihän niitä kauheasti ole.
Teillä meinasi käydä vähän köpelösti tämän trilogian, tämän Neon kaupungin trilogian kanssa. Liikekustannustrilogian kaksi ensimmäistä osaa, mutta sitten kolmasta he ei enää halunneet kustantaa. Kuinka vaikea oli saada tämä koko teossarja julkaistua?
Meillä kävi silleen köpelösti sen sarjan kanssa, että sehän ilmestyi silloin pandemia keväänä, mikä tarkoitti, että kaikki paikat meni kiinni. Me ei päästy markkinoimaan yhteenkään tapahtumaan tätä kirjasarjaa, jolloin oli paljon hankalampi niin kuin saada ihmisten tietoisuuteen, että tämmöinenkin on olemassa. Et tietenkin me tehtiin parhaamme somen kautta ja siinä markkinoidessa, mutta ne pari ekaa vuotta oli vähän niin kuin todella haasteellisia sit siinä, että miten me kerrotaan ihmisille, että tällainen sarja on myös olemassa ja että se on aikuisille suunnattua fantasiaa. Niin se oli kyllä niin kuin yksi juurisyy siihen sitten, että meillä kävi tälleen, mutta joo. Onneksi sitten kuitenkin siinä vaiheessa, kun tuli tieto tästä julkaisijan vaihtumisesta, niin me oltiin vasta aloitettu sitä kolmatta osaa, joten meillä oli siinä myös aikaa niin kuin kirjoittaa se rauhassa. Ei tarvinnut niin kuin tehdä mitään hätiköityjä ratkaisuja sen suhteen, että lähdetään miettimään, että tuleeko tätä kirjaa nyt ollenkaan ja näin. Ja joo. Tietenkin Desillähän oli sitten samaan aikaan, hän kirjoitti myös jo muita kirjoja. Eli hänellä alkoi ilmestymään VSOYllä nämä säeromaanit, mitä hän on nyt tehnyt 3 kappaletta. Niin oikeastaan se antoi hänelle myös aikaa työskentellä näidenkin parissa. Pystyttiin pitämään vähän pidempiä taukoja.
Mä oon itse tosi fiiliksissäni siitä, että tämä kolmas ilmestyi, koska odotettiin kyllä sitä innolla, että milloin se saataisiin ja toivottavasti saataisiin. Ja sitten mä oon niin kuin tosi onnellinen siitä, että meillä on Nysalor, joka on rohkea ja uskaltaa julkaista fantasiassa kaikenlaista niin kuin sellaista, joka uhkaa jäädä julkaisematta, vaikka on ehdottomasti sen arvosta.
Kiitoksia. Tuo on todella mukava kuulla. Ja meidän kohdalla että vaikka on mukavaa, että on kustantaja, niin me ei kuitenkaan oltu ihan täysin huolissaan, koska oma kustanne on kuitenkin nykypäivänä myös vaihtoehto tällaisissa tapauksissa erityisesti. Eli kyllä se kirja olisi tullut ulos tavalla tai toisella.
Hyvä, kiitos Susanna Hynynen. Me jatketaan täällä studiossa. Oikein hyvää jatkoa ja menestystä tulevien kirjojen kanssa. Toivottavasti niitä tulee.
Kiitoksia.
Yes. Susanna tuossa jo vähän mainitsikin tästä eskapismi-sanan. Kun mä luin tätä meidän aineistoa, mitkä me tähän Yle Kulttuurin lempikirjakyselyyn saatiin, niin mä aika monesta kommentista sieltä meidän tavoittavista lukijoista luin semmoista eskapismia, että Taru Sormusten herrasta tai muut fantasiakirjat on, että siellä on myös semmoinen niin kuin halu paeta arkea ja paeta raskaan tuntusta todellisuutta. Sitten mä kirjoitin sen artikkeliin, niin mä sain parikin aika vähän tuohtunutta palautetta siitä, että fantasiakirjallisuutta ja eskapismia ei oikeastaan niin kuin saisi tai niin kuin ainakaan niputtaa yhteen mitenkään kauhean yksioikoisesti. Ja olen siitä kyllä ihan täysin samaa mieltä, mutta miten te suhtaudutte tähän niin kuin eskapismi-sanaan, Niilo Sevänen ja Vehka Kurjenmiekka?
Mä aina päädyn siteeraan Leginia, mutta kuitenkin niin hän sanoi jossain kohtaa hienosti, että onhan se vähän niin kuin outoa, jos ihminen on vankilassa niin kuin syyttä suotta ilman omaa syytään. Voidaan ajatella, että meidän tämä niin kuin tämän hetken yhteiskunta, vaikka sen niin kuin isot ongelmat, joihin yksilön on vaikea vaikuttaa, niin on sellainen vankila ja hän ei halua sieltä paeta. Että hän ei niin kuin halua sieltä pois. Ja mä jotenkin ajattelen, että se fantasian eskapistisuus pitäisi nähdä enemmän niin, että se herättää ihmisiä siihen, että miten päästään tästä eteenpäin ja mitä muita ratkaisuja ja vaihtoehtoja olisi olemassa. Mm. Että se eskapismi on niin kuin pakenemista siitä systeemistä ja niiden toisien keinojen löytämistä, niiden muiden reittien tutkimista, eikä niinkään sitä, että jotenkin suljetaan silmät todellisuudelta, koska eihän silloin paeta mitään, vaan silloin vaan niin kuin jäädään tällä tavalla niin kuin piiloon.
Kauniisti sanottu.
Niin, siis ei mullakaan sellainen olo, että fantasian lukijat jotenkin haluaisivat sulkea silmänsä niin kuin nykypäivän ongelmilta, vaan että ei, niin kuin siitä ei kysymys. Mutta totta kai onhan ihan tutkittu juttu, että kun on vaikeat ajat ja niin ihmiset sitten hakee helpotusta viihteestä, että tämmöinen niin kuin toisaalta tämmöinen romanttinen kevyt viihde kelpaa ja siinä vaiheessa myös sitten fantasian suosio lisääntyy, että tavallaan halutaan vähän niin kuin hyvin erilaisiin maailmoihin sitten hetkeksi mennä ajattelemaan niitä erilaisia ongelmia ja että itsellä henkilökohtaisesti kyllä on, jos mietin teininä vaikka ja kun uppouduin sitten mielellään, esimerkiksi muumikirjoja luin vielä silleen niin 13-14-vuotiaana hyvinkin intensiivisesti ja siinä vaiheessa just oli yläaste ahisti ja vanhemmat oli eroamassa ja kaikkea tällaista ja oli turvallista lukea niitä muumikirjoja ja olla siellä muumimaailmassa, vaikka muut 14-vuotiaat ehkä nyt ei sitten lukenut siinä kohtaa muumeja, nyrpistelivät nenänsä, mutta sehän oli ihan puhdasta eskapismia. Ja
mutta mikä olisikaan parempaa myöskin sellaisen niin kuin oman tilanteen reflektoimisen väline tai tämän maailman reflektoimisen väline kuin muumikirjat toisaalta?
Kyllä. Nimenomaan.
Se on monimutkainen asia tai sillä tavalla kaksinainen asia, että mitä se eskapismi ikään kuin on. Sehän voi olla myös niin kuin viihdekirjallisuus, voi olla tietysti pakoa todellisuudesta tai omista ongelmista, mutta sitten jollain tavalla salaa antaa vaikka nyt sitten keinoja niin kuin käsitellä omia.
Nimenomaan se antaa keinoja tunteja. Käsitellä niitä ongelmia. Että.
Ja sitten mä ajattelen eteen, että esimerkiksi niin kuin nuorten kirjallisuudessa, elänukirjallisuudessa fantasia on niin kuin äärimmäisen hyvää myöskin siinä, että se antaa nuorille turvallisia keinoja käsitellä vaikka kuolemaa tai käsitellä omaa identiteettiä tai omaa paikkaa maailmassa. Joskus parhaimmillaan käsitellä vaikka ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ahdistusta. Et meillä on niin kuin todella kovia nuorten kirjailijoita, niin kuin vaikka J.S. Meresmaa tai Elina Pitkäkangas, jotka käsittelee erittäin niin kuin napakasti ja hienosti, kirkkaasti vaikeita teemoja. Et siinäkin vaikka se on niin kuin myöskin sitä nuorelle mahdollisuus niin kuin päästä ehkä pakoon sitä arkitodellisuutta, niin samaan aikaan se on ehkä just se paikka, missä niitä tunteita ja asioita käsitellään, mitä on niin kuin tosi vaikea käsitellä, kun se maailmanpaino muuten meinaa iskeä päälle.
Joo, Siiri Enoranta.
Siiri Enoranta, kyllä.
Viimeisen romaani oli kyllä tosi hieno just siinä, että miten vaikka tämmöistä niin kuin ajatusta maailman lopusta tai tämmöistä tosi niin kuin ahdistavaa tunnetta siitä, että kaikki on menossa huonosti, niin miten sitäkin voi jollain tavalla käsitellä ikään kuin positiivisen kautta.
Kyllä.
Tai lohdullisesti. Toinen tapa jotenkin hahmottaa eskapismi tai pako todellisuudesta tuli mulle vastaan. Mä luin Siiri Petersenin, joka on norjalainen fantasiakirjailija, hänen esipuheen tulevaan romaanisuomennokseen. Ja hän sanoi, että me tarvitaan tänä aikana fantasiakirjallisuutta, koska se on vastalääkettä kyynisyydelle. Ikään kuin sellaiselle tunteelle, että maailmaan ei voi vaikuttaa.
No, varmasti.
Oletko eri mieltä?
En ole eri mieltä. Ja varmasti on totta. Ja monesti totta kai fantasiassa on pieni sankari, pieni ihminen, joka sitten pystyy vaikuttamaan asioihin ja lähdetään vaikka niistä hobiteista tai Harry Potterin lapsisankareista, joihin on helppo samaistua ja sitten ne voivat vaikuttaa ja kukistavat mahdottoman suuret pahan voimat sitten loppujen lopuksi ja tavallaan tämmöinen perinnehän fantasiassa on vahvana, mikä auttaa ehkä ihmistä jaksamaan ja mieltämään tämän todellisuuden, joka saattaa olla hyvin ahdistava.
Mä ajattelen kanssa, että fantasian suurin, niin kun yksi suurimpia mahdollisuuksia on se toivon näkökulma. Mm. Että tavallaan se on mahdollisuus kokea sitä, että kaikki järjestyy ja kaikki voi mennä parempaan suuntaan. Ja että ihminen on muutakin kuin sellaisen kapitalistisen järjestelmän rattaissa pyörivä niin kuin ahne tai luontoa tuhoava tai mitä vaan. Että et tavallaan on niin kuin just se toivo. Että kyllä mä sanoisin, että Siiri Pettersen aivan ytimessä.
Tässä omassa teoksessa kävi vähän niin kuin vahingossa silleen, että kommentoin nyt ilmastonmuutosta ja pakolaiskriisiä vähän niin kuin siinä samalla, mikä ei ollut mun idea alun perin. Mutta tavallaan ne tuli niin kuin mukaan siihen tarinaan sitten ja huomasin, että no nyt mun pitää ehkä vähän miettiä, miten mä puhun näistä tässä suhteessa sitten nykypäivään. Mutta nimenomaan näyttää vähän uudesta näkökulmasta oikeita nykypäivän ongelmia.
Haluan vielä lopuksi kysyä, että millaisia kirjoja te suosittelisitte kuulijoille, että jos asettuu sinne laiturin nokkaan kesäpäivänä ja haluaa löytää jotain uutta? Mikä olisi nyt semmoinen fantasiakirjallisuus? Saa olla kotimaista, saa olla uuttakin kamaa, johon kannattaisi tarttua.
Mä suosittelen lämpimästi ensinnäkin, aina haluan sanoa, että suosittelen lämpimästi lukemaan niin kuin suomalaista lanufantasiaa, koska siellä on siis todella lasten ja nuorten fantasiaa, koska siellä on siis todella kirkkaasti ja kiteytetysti tosi hienoja teoksia. Ja tämä on niinku sellainen, että tämän niinku haluan aina nostaa esiin, että lukekaa aikuiset myöskin lasten ja nuorten kirjallisuutta, niin tiedätte, millaista se nyky tämmöinen kirjallisuus on ja millaista se fantasiakirjallisuus on, joka on tavallaan meidän kaikkein tärkeimmälle yleisölle suunnattua, eli niille tulevaisuuden lukijoille. Ja sitten ehkä niin kuin aikuisille semmoisia aikuisten fantasian puolelta, niin suomalaisista Siiri Enorantaa, niin suosittelen hänen niin kuin teoksiaan, ovat todella upeita. Ja sitten suosittelen myöskin maailmanlaajuisesti ehkä tuon N.K. Jemisiniltä on käännetty se Murtunut maailmasarja, maailmasarja. Niin se on jotenkin todella sellaista hauskaa skifin ja fantasian välillä liikkuvaa, hyvin yhteiskunnallista, hyvin vetävää, mielettömiä käänteitä. Niin se on sellainen, että aika raskas kesäkirja, mutta niin kuin sit on vaikea laskea käsistään.
No uudemmista kirjoista tämä Susanna Clarkin Piraneesi on semmoinen, mitä voin suositella. Hyvin omaperäinen fantasiateos ja niin kuin aikuiselle lukijalle selvästi suunniteltu. Ja
kyllä.
Suomalaisia klassikoita voi aina suositella niin kuin Sudenmorsianta ja Ennen päivälaskua ei voi, ja tällaisia, minkä jokaisen pitäisi lukea.
Erittäin hyviä. Piraneesia suosittelen myös minä. Se on erittäin hyvä kirja. Hei, kiitos keskustelusta Pehka Kurjenmiekka ja Niilo Sevänen. Tässä saatiin onneksi myös hyviä lukuvinkkejä tähän lähetykseen. Mennään lukemaan nyt sinne laiturin nokkaan tai viettämään sateista kesäpäivää johonkin kirjastoon. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tällä kertaa. Mä olen Pietari Kylmälä. Kuulemiin.